ครับงานวิจัยที่ตีพิมพ์เมื่อต้นเดือนสิงหาคมโดยศูนย์เพื่อการศึกษาสาธารณะ Center for Reinventing Public Education หรือว่า CRPE ให้เหตุผลว่ามีหลักฐานสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าความก้าวหน้าของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และการอ่านช้าลงเท่ากับหลายเดือนโดยบทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการทดสอบของนักเรียน12ฉบับในช่วงการเกิดโรคระบาดใหญ่การศึกษาของ CRPE ระบุว่าโดยเฉลี่ยแล้วนักเรียนมีความล้าหลังในด้านวิชาการเมื่อเทียบกับนักเรียนจากปีก่อนหน้านอกจากนี้การศึกษายังชี้ว่าการปิดโรงเรียนและก็การเรียนออนไลน์เป็นสาเหตุหลักของปัญหาดังกล่าวโรบินเลกหนึ่งในผู้จัดทำการศึกษานี้ได้เขียนในทวีตเมื่อต้นเดือนสิงหาคมว่านักเรียนชาวอเมริกันจำนวนมากได้เรียนรู้วิชาหลักในปีนี้น้อยมากอีกทั้งยังสอบตกกันอีกมากมายและยังขาดเรียนกันเป็นจำนวนไม่น้อยอีกด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ครับทำให้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเรียนในชั้นเรียนนั้นช่วยให้ประสิทธิผลของการเรียนดีกว่าอย่างแน่นอนการศึกษาอีกฉบับหนึ่งซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนที่แล้วโดยกลุ่มวิจัยด้านการศึกษา NWEAได้พิจารณาผลการเรียนในช่วงปลายปีการศึกษาที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับปีการศึกษาปกติและเมื่อพิจารณาจากคะแนนสอบระดับชาติแล้ว NWEA พบว่าแม้นักเรียนจะมีความก้าวหน้าในวิชาคณิตศาสตร์และการอ่านในปีการศึกษา 2020-2021 แต่ความก้าวหน้านั้นช้ากว่าปีที่ผ่านๆมาอย่างมากโดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์นอกจากนี้ NWEA ยังพบว่านักเรียนจบปีการศึกษา 2020-2021 ได้คะแนนต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 8-12% การค้นพบดังกล่าวยังเกิดขึ้นในขณะที่เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้ากำลังคุกคามแผนการเปิดโรงเรียนอีกครั้งนะครับและแม้ว่าบรรดานักการศึกษาแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการศึกษาแบบเรียนในชั้นเรียนนั้นควรเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกแต่มีเด็กจำนวนมากที่ไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ตกเป็นเหยื่อของเชื้อไวรัสที่มีอัตราการติดต่อที่สูงกว่าและอันตรายกว่าขณะที่บทความในวารสาร Education Week ระบุว่าในปีการศึกษาใหม่นี้1ใน3ของเขตการศึกษาในประเทศไม่ได้บังคับให้นักเรียนใส่หน้ากากและยังมีหลายเขตการศึกษานะครับที่ยังไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องนี้อีกด้วยมิเกลกาโดน่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเมื่อต้นเดือนสิงหาคมระบุว่าเขามีความกังวลเกี่ยวกับการกระทำของผู้ใหญ่ที่กำลังกลายมาเป็นอุปสรรคต่อการเปิดเรียนอย่างปลอดภัยพร้อมทั้งเอ่ยปากว่าขออย่าให้โรงเรียนต้องกลับไปเป็นเหมือนเมื่อเดือนมีนาคมปี2020อีกเลยทั้งนี้ในการเปิดเรียนเมื่อต้นปี2021นั้นจำนวนนักเรียนที่กลับเข้าชั้นเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมากเมื่อดูตามด้านเชื้อชาติโดยข้อมูลของรัฐบาลกลางพบว่าในเดือนมกราคมมีนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่4ที่เป็นคนผิวขาวอยู่ 27% ที่เรียนออนไลน์แต่มีนักเรียนผิวดำถึง 58% และมีนักเรียนลาตินอเมริกาอีก 56% ที่เรียนออนไลน์นอกจากนี้ผลการเรียนในชั้นเรียนอาจจะมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างนักเรียนผิวขาวที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้สูงและนักเรียนที่เป็นชนกลุ่มน้อยที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ำในช่วงปีการศึกษาที่แล้วการศึกษาผลการทดสอบของนักเรียนโดย McKinsey ที่เผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคมระบุว่าเมื่อพิจารณาผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เมื่อจบปีการศึกษาจะพบว่าโรงเรียนที่นักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนผิวดำเรียนช้าไปถึง6เดือนขณะที่โรงเรียนที่นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยนักเรียนก็เรียนช้าไปถึง7เดือนการวิจัยของ WEA นะครับยังแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนของนักเรียนรายได้น้อยและที่เป็นชนกลุ่มน้อยประสบปัญหาเรื่องคะแนนวิชาการอ่านและคณิตศาสตร์ซึ่งลดลงมากที่สุดถือว่าการระบาดใหญ่นะครับทำให้ปัญหาในเรื่องโอกาสทางการศึกษาและผลการศึกษาที่มีอยู่ก่อนแล้วยิ่งย่ำแย่ลงไปกว่าเดิมอย่างไรก็ตามการศึกษาของ CRPE ชี้นะครับว่างานวิจัยล่าสุดแสดงเห็นว่าผลกระทบของการแพร่ระบาดนั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวและยังสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้แต่โรบินเลกผู้ร่วมจัดทำการศึกษานี้กล่าวว่าแม้นักเรียนในโรงเรียนที่คนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวรายได้ต่ำจะได้กลับเข้าห้องเรียนเหมือนปกติในอนาคตแต่ปัญหาการเรียนรู้ถดถอยในระยะยาวนั้นยังคงจะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างง่ายดายสำหรับคำถามที่ว่าผลกระทบในระยะยาวที่นักเรียนเหล่านั้นต้องประสบคืออะไรเล็กเชื่อนะครับว่าคำตอบคือการกระทำของผู้ใหญ่และยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าสิ่งที่เราทุกคนลงมือทำจากนี้คือตัวชี้วัดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน